Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Rusiýanyň Samara regionunda Türkmenistandan eksport edilen 18 tonnalyk pomidor ýok edildi diýip Rusiýanyň Rossilhoznadzor döwlet edarasynyň yerli bölümi habar berýär. 19-njy ýunda bu edaranyň Samara regionu boýunça bölüminiň web saýtynda çap edilen maglumatda Türkmenistandan Russiýa awtomobil ýoly arkaly getirilen azyk karytlarynda karantina fitosanitariýa barlyklarynyň geçirilmegi netijesinde çynlyky düzgün bozmalaryň üstü açyldy diýilýär. Ýük maşynynda zerur resmi namalary bolmadyk 18 tonna pomidor getirildi. Gözökçüler bu getirilen haritlarda Evrazia İqtisadi Birleşiginin gümrük teritoriyalarında karantina fitosanitariya barlıqlarını berja etmek baradaki 318 belgili düzgünnamanın ve halkara standartlarının 12 belgili fitosanitariya çaresinin talaplarının yerine getirilmendiğini anıkladılar deyilip havarda aydılyar. Maglumat üçün aysak fitosanitariya ösümlükler üçün ziyanlı organizmlerin yayramağı ve köpülmeği bilen bağlı yüze çıkayan tövökkölçülüklerden korunmağa gönüktür ýetirilen ilmi esaslı çärelerin tejribede ulanylmagdyr. Rossilhoznadzor döwlet edarasynyň Samara regionu boýunça bölüminiň geçiren barlyklarynyň netijesinde haridiň fitosanitariýa şahadatnamasynyň hakyky däldigi anyklandy. Şeýlede Rossilhoznadzor döwlet edarasynyň resmiýetleri tarapyndan Türkmenistandan getirilen 18 tonnalyk pomidoryň Russiýa goý berilmegi gadagan edildi. Haritlaryň eýesi bu önümleri ýygyna alyp gidesi gelmedi. Ol bu haridi ýok etmek kararyna geldi. Haridiň eýesiniň we Rossilhoznadzor Nazor döwlet edarasynyň Samara regionu boýunça resmiýetleriniň gatnaşmagynda bu harit Wadina sewitindäki Zivilhanada ýok edildi diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrliginden telefon arkaly habarlaşyp kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Bellep geçsek bu soňky 2 hepde çemes wagtyň dowamında Türkmensanyň Russiýa eksport eden pomidorynyň karantina deýişli edilip, oňa garşy gadagynlygyň girdilmegi bilen bagly ýüze çykan 2-nji habar 11-nji iýunda Rossilhoznadzorun resmi web saýtynda bu edaranyň Moskwa, Moskowski we Tulski regionlary boýunça bölümleri Türkmenistandan getirilen 18,5 tonnalyk pomidory hil barlygyndan geçirende karantina degişli maddanyň üstünin açylandygy mälim edildi. 7-nji iýunda geçirilen barlyklaryň netijesinde türkmen pomidorundan çykan bu maddanyň Evrazia İqtisady Birleşiginiň territoriýasynda bolmadyk Tuto Absoluta adlandyrylýan günorta amerikan pomidor güýesidi anyklandy. Bu Russiýanyň ösümlüklerin karantinası boýunça baş edarasynyň spesialistleri tarapyndan geçirilen laboratoriýa barlyklary esasında tasdyklandy diýilip habarda aýdylýar. Maglumat üçin aýtsak, günorta amerikan pomidor güýesi açyk we ýapyk meýdanda pomidor ekinini zaýalaýan we ýok edýän karantina degişli howpli ziýanly mörmöjekdir. Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorlarından ziýanly mörmöjegiň tapylmagy bilen bagly şu ýylyň martynda hem habar berildi. 20-nji martda Russiýanyň Rossilhoznadzor edarasynyň Orenburg regionyna şahamçasynyň geçiren barlyklar netijesinde Türkmenistandan getirilen 18 tonnalyk pomidordan latinçe ady Bemisia tabaci adlandyrylýan ak kanatly ziýanly mörmöjek tapyldy. Türkmen hökümeti importyň ornuny tutýan haritlary öndürmek, eksporty artdyrmak boýunça ýygyderli çykyş edip, ýurtda dürli programmalaryň alınıp barlaýandygyny mälim edýär. Bu programmalaryň çäginde ýurdun dürli künjeginde ýylady şanalary gurýar. Şeýle ýylady şananyň iň soňkularynyň birini 17-nji maýda Ahal welaýatynyň Qaqy etrawynyň Gozgon geňeşliginiň çäginde açylandygyny Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Umumy meýdany 5 gektara barabar bolan täze ýylady şany toplumynyň esasy önümi ýokary hasyllygy hemde uzak möhlete durumly bolan dürli görnüşli pomidordyr. Bu ýerde her mewsümde ýokary hilli önümiň 1000 tonnasyny almak maksat edinilýär diýilip habarda aýdyldy. Türkmen media terişdeleri ýurtda öndürilýän gökbakça önümleri baradaky habarlary ýygyderli halk köpçüligine ýetirse de, Russiýa eksport edilen türkmen pomidorlarynda ziýanly mörmöjeklerin tapylandygy barada habar bermeýär.